І далей ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні мої колеги вибрали три актуальні теми для обміркування. Які видатки бюджету потрапить під секвестр і які варто було б скоротити? Чому Білорусь становиться лідером по темпах росту безпрацов'я у СНД? І чи варто у Білорусі переіменовувати городи по прикладі України, яка позбавляється від комуністичного минулого? Про спогадини розмова Міхася Скобли з істориком Сергієм Тарасовим. Кільки існує копій національної святині білорусів – крижа Ефросині Полоцької? І чому ніводна з них не супадає з оригіналом? Пазней мовна лекція по білоруску з Вінцуком Вячорком. Сьогодні про білоруські відповідники словом «соіскальник», «іск» або «істец». Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Які видатки бюджету потрапять під секвестр і які варто було б скоротити? Чому Білорусь сьогодні стала лідером по росту безпрацовних на просторах СНД? Чи варто в Білорусі переименовувати городи на український узор? Гэтыя три питання сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі – Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць?
Адразу скажу, якія патрапіць мы не ведаем і ніхто не ведае, але, безумоўна, спачатку трэба даць пэўную інфармацыю нашым слухачам. Рэч у тым, што ў інтэрв'ю праграме БТ «Галоўны эфір» міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын распавёў, што сума магчымага скарачэння бюджэту складзе каля 15 трылёнаў рублёў, гэта каля 7% усіх выдаткаў бюджэту. Такім чынам, афіцыйна пацверджана тое, пра што толькі раней казалася, ну, альбо ў кулуарах, альбо як верагоднасць, як імавернасць. Цяпер ўжо гэта канкрэтныя дзеянні. У чэрвені Мінфін унесе праект адпаведнага указу па ўдакладненні паказнікаў бюджэту. Але сапраўды пакуль чыноўнікі не кажуць, менавіта якія артыкулы будуць скарочаныя. Варта тут адзначыць тое, што Беларусь можа ўпершыню у сваёй незалежнай гісторыі, в сялякім разе ўпершыню дакладна за апошнія 20 гадоў, ступае ў такую рэчаіснасць, калі называецца словам секвестр. Пэўны час ужо забытае, калісьці оно было даволі папулярнае ў Расіі ў 90-е гады, калі ў Расіі скарачалі бюджэт і ўсё гэта гучала ў сродках масы інфармацыі, і беларусы маглі з гэтым словам пазнаёміцца, але, здаецца, за апошнія, ну, гадоў 10-15 фактычна яны маглі яго і пазабыць. Але цяпер мы зноў жывем ва ўмовах секвестру, гэта значыць скарачэння бюджэту. Гэта ўжо само па сябе дастаткова красамоўна характарызуе эканамічны стан, і перш за ўсё варта адзначыць некалькі рэчаў. Першае тое, што ў стылі мы ж гаварылі, а маецца на ўвазе, што незалежныя эканамісты, апазіцыйныя лідары, палітолагі гаварылі, што прыняты беларускі палаты прадстаўнікоў бюджэт, ён зусім не адпавядае рэальнасці. Не адпавядаюць там і кошт даляру, які был на ўзроўні 18600, не адпавядаюць і выдаткі бюджэта, якія былі распісаны нібыта з таго разумення, што Беларусь квітнее і мае вялікі рост. Цяпер улада ўсё гэта прызнала даволі хутка. Вось ужо на пяты месяц года прызнала, што бюджэт нерэалістычны, што ніякага росту в гэтым годзе не будзе, і не будзе нават такога сціплого падзення, пра якое казала ўлада. Валавы прадукт упаў в мінулым годзе на 4%, а ў першым квартале гэтага года на 3%, і выглядае, што падзенне зафіксіруецца і па выніках всяго 16 году. І калі сапраўды мы не можам адказаць на пытанне, якія ж артыкулы бюджэту будуць скарочаныя, то есть только информация, что Марин сказал, что довелось скоротить дотации мясцовым бюджетам, каб яны так само приняли адекватные заходы по скорочению оптимизации своих выдатков. И так само он сказал, что будет идти размова про скорочение некоторых не першочерговых выдатков, ну, але не удокладнил какие. Так вот, что будет скорочать держава, мы не ведаем, але мы докладно ведаем, что держава не будет скорочать, навод в умовах кризису. Это, прежде всего, выдатки на силовые структуры, которые фактично в сравнении с иншими крыницами бюджета растут каждый год. Фактично каждый год журналисты, аналитики разглядают артикулы бюджета и бачат, что на силовые структуры идет повеличение, ну а процент на такие речи, как социальные выдатки, там, те ахова здоровья, альбо не повеличивается истотно, альбо навод скорочается, например, ахова здоровья, не глядя на то, что Александр Лукашенко несколько раз за последние годы казал, что у нас тратится на это больше, чем в Европе, это просто ширая хлусня, покольки 4-5% за последние годы, редко навод коли 5, 4-4,5% бюджета выдатковывается на систему аховы здоровья. У той час, как в Европе, средний показник коля 7, а у многих краинах 10-12 на взровне всего Евразвязу. Так что, саправды, мы можем только чекать этого указа у червени, який скажет, какие выдатки бюджета будут скорочены, але докладно может сказать, что не будут скорочены ни, скажем, администрация президента, ни ахова президента, ни КДБ, ни МУС. Ты выдатки, которые являются святой коровой при любом экономичном кризисе.
А я, коли хочу засяродить вашу увагу на тем, что згодно с законодательством президент Беларуси мае право самостойно корректировать бюджет. И что самое цікаве, это отбывается что год. Так что сегодняшняя подея, она как бы не звычайна, але она сапраўды не звычайна. Зараз патлумачу чаму. Что год робит Лукашенко? Лукашенко что год делит лишние гроши. А откуль берутся эти лишние гроши? Вельми просто. Инфляция. Бюджет верстается у белорусских рублях, умовно кажучи, с разлику, что доляр будет коштовать 15 тысяч на початок года, но при конце года оказывается 20 тысяч. Вот лишние триллионы. Тогда Лукашенко садится и эти гроши раскидывает. Про это особливо не пишут, бо это такие гроши, как кажут, левые. Але зараз ситуация кардинально изменилась. У першиню треба не делить лишние гроши, а треба уже думать про то, где знайсти, на чем треба знайсти выдатки. И я хочу сказать, что незвычайно мне подалось, что первые слова об том, что треба скорочать бюджет, прогучали з вуснов министра финансов, а не керовника державы. И мне подается вот у чем справа. Вся популистская политика Лукашенко тримается на тем, что он нібито увесь час поправляет чиновников, которые не дбают про народ. Ну, згадаем хоть бы опошний раз жильёво-коммунальными послугами. А зараз, зрозуміло, керовнику державы не хочется, каб скорочение выдатков ушли от его имя. Мовляв, я приношу добрые вески, а дренные нехай приносить хтось інший, ось той же Амарин. Ну, а теперь до того, что треба было б скорочать. Я хочу отзначить первое, что Беларусь не одиная у свете країна, якой доводится зменшать прибытковую частку бюджета. Тому есть певный международный досвід, есть международные стандарты, что, звичайно, робиться при такой ситуации. На первом месте традиционно скорочение инвестиций. То бок выбирается, без чего можно прожить, и те гроши, которые плановали пустить, например, ну, на побудование кавилизарного стадиона, пускают, как кажут, под нож. Вот у модернизацию деревопрацовчих комбинатов в Беларуси за последние годы кинули велизарные гроши, инвестиционные проекты. А теперь высветляется, что амаль все эти комбинаты снова датуются с державных сродков. А бягучие выдатки, ну, это заробки бюджетников, наставников, лекаров, войсковцев, милициантов и так далее, звичайно, не скорочаются. Як не скорочают, например, и гроши, которые закладены у бюджет на набыцё леков. Ну, это международный досвід. Беларусь, как бы она его и признает, а с другого боку, завжди робит нечто свое, неподобное на інших. Тому треба чекать червня и поглядеть, что это будет. Ну, и опошнее, что сказать треба, что выдатки хочет скоротить аж на 7%. И вот экономист Ярослав Романчук так прокомментовал эту личбу. Минус 7% у бюджет, это лечи признание падения вала внутреннего продукта еще до 5%. И это показывает, что не об яким росте в 2016 году вала внутреннего продукта, про что казали и Кобяков, и Мясникович, не может про это быть и говорки.
Скорочение бюджета, секвестр бюджета, это саправды справа неприемная во всех краинах. И як бы як тут не дзяли, обовязково хтось и шмат людей будут незадоволены. Тут існуе шмат обмежаваний. Вот первая думка, якая приходит в голову шмат кому, это, ну, вот у вас столько шмат чиновников, столько шмат силовиков, 120 тысяч в Беларуси, ну, так на что их столько тримать, як бы мовить, как с народом воевать, вот, треба их скоротить. Але, ну, что тычется чиновенства, их можно скорочать под административную реформу, бо коли у такой державе, как Беларусь, вельми одержавленной, просто так скоротить чиновников, это просто обвалится по сегменты керования. Что тычется, скажем, силовиков, но ну, я думаю, что белорусские улады глядят вокруг, глядят на Францию, что там отбывается, глядят на Казахстан и думают, что не, слухайте, нам треба, ведь как люди с дубинками заставались в ранейшей колькости. Так само таки либеральный подход, это скорочать субсидии. Скорочать субсидии предприемствам. На этом весь час настоивая Международный валютный фонд, як бы это крок на сустрич, может, гроши дадут. А вот, але, ну, это такая мультипликативная штука, в том смысле, что скорочаешь эти самые субсидии, предприемствам робится кепско, и, отповедно, от их кепскости, так бы мовить, и беспрацовье, и низкие заробки, и все остальное. Але, махчима, самая такая небезпечная сфера – это социальные выдатки. Там все это, если правда, можно набрать, але оттуль может быть исти вельми мощный разголос. Всякие там, скажем, школьные снеданки, такие иншие речи, их вельми-вельми небезпечно, особливо в теперешней белорусской ситуации, коли народ, в принципе, злый, коли народ, як завжды белорусы, заходят с почутя справедливости. Тому я не выключаю, что самый такой, як бы, справедливый мерой, а махчима не самой эффективной экономично, было бы скорочение просто всех выдатков пропорционально.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Владимир Глот, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Зараз ваше питание, Владимир. Чому Беларусь все лето стала лидером по росту беспрацовных на просторах СНД?
Поводле даденных статистичного комитета Содружности по стану на 1 красовика у Беларуси за опошние 12 месяцев темп росту колькости беспрацовных оказался самым высоким поравнально с иншими державами постсоветской просторы. У Беларуси эта показня складая аж 37%. У той час, как у Казахстане, який иди следом, 23%. У инших краинах ситуация лепше. Эксперты тлумачат надзвичайный рост беспрацовья у Беларуси двумя головными причинами. Ну, первая несприяльная ситуация в экономике. И тут нема чего комментовать, бо все ведают, что некоторые предприемства спыняют працу, иншие переходят на скороченный працовный тыдень, на некоторых моцно обваливаются заробки. Другая причина, это фактично та же самая первая, але уже в дочинении не до Беларуси, а до России. Российский рынок, особливо будовничий, мощно скурчился, теперь там стали непотребные белорусские гастарбайтеры, тому белорусы вертаются домов и пополняют шереги беспрацовных. Але эксперты кажут, что статистика у Беларуси охопливает далеко не у всех людей, которые позбавились от працы. Допоможник по беспрацовью сегодня эквивалент 13 долярам на месяц. И тому у людей нема великой мотивации официально записываться в беспрацовные. Эксперты кажут, что, например, у Азербайджана допоможник 162 доляра, у Молдови 69, навод в Украине 59 доляров. Ну, лишь бы, как кажут, непоравнальны. Миновито за это аналитики ставят под сумнев лишбу Национально-статистичного комитета Беларуси, якая на 1 травня 2016 года, ну, то бок на наш час, складая 1,2% беспрацовных да агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Яны кажуць, што рэальныя маштабы беспрацоўя адлюстроўваюць дадзеныя выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак, якія дазваляюць ацаніць маштабы схаванага беспрацоўя. Але вынікі такіх абследаванняў з'яўляюцца засакрэчанымі. У 2012 годзе, а менавіта з гэтага часу вядзецца статыстыка хатніх гаспадарак, правда, гэтыя сакрэтныя дадзеныя прасачыліся ў мэдыі. Ужо тады рэальны памер беспрацоўя быў 5,3%. Міжнародная арганізацыя працы па выніках 2014 года назвала лічбу беспрацоўных у Беларусі 5,9%. Сёння, лічаць эксперты, узровень беспрацоўя яшчэ больш павялічыўся, што пацвярджае гэтую тэндэнцыю.
Гэтыя лічбы можна ставіць пад сумнеў як бы з двух бакоў. Па-першае, з аднаго боку тое, што дзяржаўная статыстыка хавае беспрацоўе, рэальнае беспрацоўе, каб, ну, паказаць прыгожыя лічбы, вот у нас сацыяльная дзяржава, яна клапоціцца пра народ. Гэта з аднаго боку. З другога боку, што ёсць беспрацоўе? Так, ёсць афіцыйнае беспрацоўе, але ці сапраўды ўсе гэтыя людзі не маюць працы? Бо існуе шэры рынак, ён існуе і ў Беларусі, ён існуе ў Украіне, ён існуе ў Расіі, прычым паводле даследаванняў там ён вельмі вялікі. Людзі працуюць без падаткаў, людзі працуюць па дамоўленасці. Вось, і в гэтым сэнсе гэта вельмі складанае пытанне. Але вось для тлумачэння таго, вот, што зараз адбылося, вось гэтае, скажам так, рэзка істотнае падзенне паводле афіцыйных лічбаў, мне здаецца, гэта тлумачыцца іншай прыродай беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Я, дарэчы, звяртаў увагу, што ў беларускай статыстыцы ёсць паказнік, якога, скажам, нема ні ва Украіне, ні ў Расіі, так званы рост складскіх запасаў. У рынкавай эканомікі не можа быць росту складскіх запасаў. Прадпрыемства альбо скідае вытворчасць, зніжае вытворчасць, альбо банкрутуе, але яно не можа працаваць на склад. А вось такая паўсацыялістычная эканоміка, як беларуская, дзе 70% дзяржаўны сектар, можа. І яна так і працуе. Але яна так працуе, утрымліваючы кадры, утрымліваючы людзей на працы. Гэта заўсёды падавалася як бы вялікая перавага беларускай мадэлі. Вось, маўляў, там выкідаюць людзей на вуліцу, а ў Беларусі усе працуюць. Хай нават і, можа, і без толку, але працуюць. Але зараз так выявілася, што гэта мадэль так працаваць не можа. У Беларусі высокі рост, але ў іншых краінах, у том же Казахстане, даволі высокае абсалютнае значэнне беспрацоўных. Там шмат беспрацоўных было і раней. І таму зараз, ну, іх і не так і значна колькасць павялічылася. А ў Беларусі беспрацоўе, ну, прынамсі афіцыйнага беспрацоўе, амаль не было, оно было вельмі нізкім. А зараз вот з-за гэтага крызісу, з-за таго, што сістэма ўжо не выцягвае, ўжо немагчыма працаваць на гэты склад, на складскія запасы. За гэтага як бы атрымліваецца высокая дынаміка, хаця яшчэ пакуль паводле абсалютнай лічбы беспрацоўных Беларусь не дасягнула ўзроўня, скажам, Казахстана ці Расіі. Хаця тут можна сказаць, што гэта моцна сацыяльна-псіхалагічныя выдаткі дае, бо ў той жа Расіі, зноў жа, в Украіне, в Казахстане людзі больш-менш прызвычаіліся да беспрацоўя. А ў Беларусі не. У Беларусі гэта выклікае моцны сацыяльны шок.
Я думаю, ёсць адзін захад, які мог вельмі моцна павялічыць афіцыйны ўзровень беспрацоўя ў Беларусі. Гэты захад вельмі просты. Зрабіць дапамогу, так званае пасобе, дапамогу па беспрацоўю, такой самай, як, ну, не будзем казаць у краінах Еўропы, а як тых краінах, пра якія казаў Владзімір Глот, як, напрыклад, у Расіі ці ў Казахстане. Калі б Беларусі гэты ўзровень дапамогі па беспрацоўю склаў бы 100 даляраў хаця б, мне здаецца, заўтра ж колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных павялічылася бы як мінімум у 3-4 разы. І замест таго 1%, які мы маем доўгія гады, які зараз паступова расце, была бы лічба больш рэалістычная. Паколькі, ну, паводле ўсіх эканамістаў, Беларусі недзе каля мільёну працаздольнага насельніцтва, з 9 мільёнаў насельніцтва, недзе, ну, скажам, ніяк не рэгістраваны у эканоміцы. То бок яны не працуюць, але яны і не з'яўляюцца афіцыйна зарэгістраванымі беспрацоўнымі. Яны працуюць альбо таксама в так званай шэрай сферы, то бок не зарэгістравана, умоўна скажам, напрыклад, чыніць машыны ў гаражах і не плаціць ніякія падаткі і не рэгіструецца ніяк і гэтак далей. Ну, напрыклад, некаторыя нават магчыма будаўнічыя працы. Таксама ёсць яшчэ сфера дастаткова шэрая. Вось, ці, напрыклад, працуюць за мяжой. Все гэтыя людзі, ну, альбо проста сапраўды не працуюць, не маюць ніякіх даходаў, але не хочуць, ну, напрыклад, жывуць на нейкія даходы сям'і. Я вось, ну, літаральна маю такіх знаёмых, якія так атрымалася в жыцці, што ўжо хто паўгады, а хто год не працуе, шукае новую працу, але нікому з іх не прыйдзе ў галаву ісці рэгістравацца афіцыйна беспрацоўным. Некаторым это прыходзіла, они там пацюкаліся, пабачылі, колькі умоваў трэба выканаць, каб быць афіцыйна зарэгістраваным беспрацоўным, развернуліся і пайшлі адтуль. Большасць шукае працу в нефармальнай нейкім асяроддзі, в нефармальным шляху, праз аб'явы, праз знаёмых і гэтак далей. Але паўтаруся, калі б ўзровень гэтага дапамогі па беспрацою быў бы узняты хаця б да ўзроўню расійскага ці казахстанскага, да нейкіх умоўных 100-150 даляраў, на якія, ну, хоць в нейкай ступені можна часткова пражыць, тады б колькасць афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных Беларусі наблізілася б да рэальных лічбаў. Як вот нават тыя лічбы, якія прывёў Уладзімір, рост беспрацоўя афіцыйны не адпавядае з тымі ж афіцыйнымі лічбамі скарачэнняў на беларускіх прадпрыемствах, якія мы маем на гэты год. Напрыклад, найбуйнейшыя прадпрыемствы краіны ўсе за апошнія гады скарацілі тысячы сваіх супрацоўнікаў. Толькі МТЗ 1800 чалавек, МАЗ 1300 чалавек, Белшына 1100 чалавек. І ўвогуле за год сукупная колькасць работнікаў на гэтых топ-50 прадпрыемствах Беларусі скарацілася з 271 тысячы да 250 тысяч чалавек, як бачым, на 12 тысячаў. Як бачым, колькасць беспрацоўных не павелічылася на такую лічбу, і гэта зноў-такі кажа пра тое, што я гаварыў, што людзі не спешаюцца ісці на біржу працы, паколькі беларуская сацыяльная сістэма, так званая сацыяльная дзяржава, пабудаваная такім чынам, што беспрацоўе павінна быць малым.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады на ўкраінскі ўзор. Я нагадаю, што на мінулым тыдні Верхоўная Рада Ўкраіны сваім рашэннем перайменавала другі паводле велічыні пасля Кіева горад краіны Днепрапетроўск, які ў савецкія часы атрымаў назву ў гонар камуністычнага дзеяча Рыгора Пятроўскага. Рашэнне было прынятае ў рэчышчы законаў аб дэкамунізацыі, якія дзейнічаюць ва ўкраіне з мінулага году. Здавалася, всяго толькі прыватны выпадак ўжывання агульнага закону да прыватнага выпадку. Але выпадак з Днепрапетроўскам, зараз Дняпром, быў па-свойму экстраардынарным. Справа ў тым, што мясцовая ўлада перайменоўваць горад адмовілася. На думку апанентаў перайменавання, нічога выразна камуністычнага ў старой назве не было. Была прапанова і нават рашэнне мясцовай улады пакінуць ранейшую назву, але змяніўшы яе інтэрпрэтацыю, маўляў, Пятроўск у назве гораду не ад бальшавіка Пятроўскага, а ад апостала Пятра. Аднак большасць Верхоўнай Радзе такое рашэнне не задаволіла. Не быў взяты пад увагу і той чыннік, што большасць насельніцтва гораду была супраць перайменавання. Ну, а выдаткі на змену дакументаў, гэта і нагул было справай дзясятай, так выглядае. І, гледзячы па ўсім, у рашэнні не апошнюю ролю адыгрывалі унутрыпалітычныя меркаванні. Бо ўрад мае не надта шырокую падтрымку ў Радзе, гэта фактычна дзве фракцыі, прэзідэнцкая і народнага фронту, а колішнія фракцыі пострэвалюцыйнай кааліцыі, радыкалы, блёк Юліі Цімашэнкі, самапомач перайшлі ў апазіцыю. Ну, а перайменаванне гораду – гэта такая прапанова, якая як бы гуртуе былых паплечнікаў. Таксама варта прыгадаць, у якім грамадска-палітычным кантэксце прымалася рашэнне. Эканамічная сітуацыя ва ўкраіне вельмі складаная. Асабліва моцна насельніцтва незадаволенае імклівым ростам камунальных тарыфаў. Нізкія рэйтынгі прэзідэнта і іншых органаў улады сведчаць пра тое, што крэдыт даверу амаль вычарпаны. І вось на гэтым фоне не знаходзіцца больш надзённай, больш актуальнай тэмы, чым перайменаванне. Позбавляцца таталітарнай спадчыны, безумоўна, варта. Прынамсі, на мой погляд, варта. Аднак ці варта гэта рабіць у крытычнай эканамічнай сітуацыі? Ці варта рабіць насуперак меркаванням жыхароў і мясцовых владаў гораду, якім там жыць? Ці дасягае падобнае рашэнне ў рэшце рэшт сваёй мэты? Чым мэта-то палягае? Мэта палягае выдаленне з людской свядомасці камуністычнай спадчыны. А можа, наадварот, падобнае рашэнне, прынятае так, як яно было прынятае, будзе выклікаць раздражненне, будзе асацыявацца з гэтымі шалёнымі лічбамі жыровак, з ігнараваннем у рэшце рэшт волі жадання людзей. І ці не падобная логіка на логіку тых, чые ідалы, так бы мовіць, скідаюцца, чые імёны сціраюцца з мапы краіны, на логіку бальшавікоў? І ці не прывядзе гэта ў перспектыве да рэваншу, ну, наўрад ці камуністычных, зразумела, сілаў, але сілаў не еўрапейскіх?
Ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Мая асабістая думка адназначная, так. Патрэбна. Але я абсалютна ўпэўнены, што пакуль улада ў нашай краіне не зменіцца, ніякіх перайменаванняў не будзе. У гэтым запэўняюць усе спробы змяніць назвы не то што гарадоў, а нават вуліц. Ну, паглядзіце, наш Мен застаецца бадай што адзінай са сталіц былых савецкіх рэспублік, дзе савецкая спадчына захавалася ў поўным аб'ёме. Ну, вуліцы Леніна, Марса, Энгельса, Кірава, рэвалюцыйныя, да ім падобныя. Чаго адно гэта каштуе? І, дарэчы, вось уласна прыклад. Я жыву на вуліцы з прыгожай гістарычнай назвай Старажоўская, а побач праз 50 крокаў ідзе вуліца камуністычная. Так што ўсё, бачыць, спалучаецца. Змяненне назвы гарадоў, гэта безумоўна, Юрый тут правільна казаў, гэта палітычнае рашэнне. Ёсць спрэчка і сапраўды. У гэты час мяняць ці трошкі пачакаць, ці пазней, але не дачакаешся такого часу, калі скажуць усе, што вось все, час саспеў, давайте будзем мяняць. Заўжды знойдуць нейкі іншы аргумент, што больш тэрмінова трэба зрабіць нешта іншае і туды класці грошы. Але я хачу звярнуць увагу, што змяненне назвы гарадоў гэта ўсё ж палітычнае рашэнне. Як бы там ні было, і падзеі ў Беларусі, яны цалкам гэта пацвярджаюць. Ну вось самы такі, на мой погляд, балючы факт. Што б нам не гаварылі пра грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», але больш за 100 тысяч подпісаў за перайменаванне вуліцы Ульянаўскай і вуліцы Васіля Быкова яны сабралі. І я думаю, што это былі сапраўдныя подпісы у адрозненні ад невядомай гэтай сітуацыі з подпісамі на карысць Караткевіч. Была такая спроба зробленая? Была. Подпісы сабралі, перадалі ў Менскі гарвыканкам. Ну і што атрымалася? Нічога, на жаль, не атрымалася. І вось ініцыятыва ад змене гарадоў, вёсак, вуліц будзе гасіцца адказамі кшталту адказа намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Ігара Карпенка, а ён галоўны ідэолаг у сталіцы, ён жа, дарэчы, і першы сакратар афіцыйнай камуністычнай партыі Беларусі, калі яму напісалі, што трэба змяніць вуліцу Рэвалюцыйная, што вы думаеце, ён адказаў? Рэвалюцыйная – самая бяскрыўдная назва з пункту гледжання ідэалогіі. А калі сказалі, што ўжо ўсім у Менску ў самым цэнтры надакучыла вуліца Карла Марса, то ён афіцыйна адказаў, што гэта вуліца, названая імем філёсафа, чые працы вывучаюцца ў многіх універсітэтах свету. Я пра тое, што калі няма зацікаўленасці ўладаў, то можна знайсці любы адказ і загасіць любую ініцыятыву. Будучыню я бачу ў перайменаванні, і як мне падаецца, гэта будзе два этапы. Першы кшталт украінска, калі адразу пасля таго, як адбудзецца змена ўлады ў Беларусі, гэта пройдзе. А другая змена, скажам так, канчатковая, сур'ёзная, яна адбудзецца, мабыць, не хутка, а адбудзецца ўжо пасля таго, як, я б сказаў так, зменіцца стан беларускай нацыі. Вось тады ўжо будзе сапраўднае перайменаванне, і тады ўжо гэта працэдура будзе па-сапраўднаму глубокай і сур'ёзнай.
Магчыма, мы надаем надта мала ўвагі вот такім нематэрыяльным чыннікам, такім ірацыянальным, скажам, з'явам, як назвы вуліцаў, гарадоў. Все гэта, па-моему, больш сур'ёзней, чым нам уяўляецца, і асабліва з пункту ўлежання фармавання і свядомасці нацыянальнай, палітычнай свядомасці людзей і ўсяго астатняго. Ёсць многа, ну, скажам, там, працаў, артэкцій, артыкулаў, навуковых работ, якія даказваюць, што менавіта асяроддзе ад архітэктурнага да, скажам, палітычна і ідэйнага асяроддзя, назвы вуліц, назвы гарадоў, міжволі фарміруюць пэўную свядомасць людзей, яны нават гэта не заважаюць. Таму гэта, мне здаецца, тое, што сапраўды варта было б мяняць, тое, што варта было б прыводзіць у большую адпаведнасць з беларускай гістарычнай і нацыянальнай спадчынай. І таксама натуральна, што пры гэтай уладзе, хаця некія крокі робяцца паступова, не гучна, асабліва на некім мясцовым узроўні, усё больш, скажам, помнікі Леніна, якія заканчваюць сваё жыццё, проста матэрыяльнае, яны не аднаўляюцца. Усё часцей проста на іх месца не ставяць новыя, а часам некаторых раённых цэнтрах ставяць ужо помнікі некім выдатным дзеячам беларускай гісторыі. Гэта адбываецца паціху, гэта вось то, што аптымістычна можна адзначыць, але, безумоўна, не ў такіх маштабах, як, можа быць, каму-небудзь, у тым ліку і мне, хацелася б. Гэтыя аргументы пра неспрыяльны фон, яны дастаткова непераканаўчыя. Гэта прыблізна ў тым жа самым рэчышчы, што давайце спачатку пабудуем дэмакратыю, эканоміку, а потым зоймемся беларускай мовай.
Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімир Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД? Ці варта ў Беларусі пераймяноўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».